Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem britanskog kompozitora Andrewa Lloyd Webbera. Lloyd Webber je poznat muzičkoj publici prevashodno kao autor popularnih mjuzikla, tako da je sam čin stvaranja forme poput rekvijema predstavljao značajan izazov za njega kao kompozitora. Osam stavova rekvijema Lloyd Webber je komponovao za veliki orkestarski sastav koji uključuje saksofone, brojne udaraljke, harfu, klavir, čelestu, orgulje i sintisajzer. Sam sastav ansambla govori nam o monumentalnosti koju je autor želeo da postigne ovim delom, dok nam pogled na solističke vokalne deonice poverene tenoru i sopranu otkriva i gotovo ekstremne interpretativne zahteve koji dotiču krajnje registra oba glasa. Svakako da kompozitor čiji se rad vezuje za područje popularne muzike ni ovdje nije mogao da izbjegne utjecaje muzike za teatar, ali sa druge strane uočljivi su i utjecaji sličnih vokalno-instrumentalnih ostvarenja Benjamina Britna i Gabriela Forea. Reč je o delu pisanom tonalnim muzičkim pismom sa širokim razvijenim temama. Posvetio ga je svom ocu koji je preminuo 3 godine ranije, a sama kompozicija je 1986. godine dobila prestižnu Grammy nagradu u kategoriji najboljeg klasičnog ostvarenja. Rekvijem zapravo sa muzičke strane predstavlja svojevrsni povratak okruženju u kome je Andrew odrastao. Naime, njegov otac je bio orguljaš u Westminsterskoj opatiji, a iza sebe je ostavio značajan broj duhovnih kompozicija. Ipak, neposredna inspiracija za nastanak dela bio je članak iz New York Timesa o jednom kambođanskom dečaku koji se našao pred teškim izborom da li da ubije svoju sestru ili da sam bude ubijen. Tragična tematika koja ga je podstakla na komponovanje može se čuti i u samoj atmosferi koju kompozicija nosi. Vrhunac dela je stav Pije Jezu koji se zbog svoje lepote i dubine brzo izdvojio i stekao veliku popularnost, naročito u Velikoj Britaniji gde je mesecima bio na samom vrhu top lista klasične muzike. Andrew Lloyd Webber je premijerno predstavio svoj rekvijem 25. februara 1985. godine u crkvi Svetog Tome u Njujorku, a mi ćemo ga večera slušati u interpretaciji Sare Brighton, Placida Dominga, Hora Winchesterske katedrale i Engleskog kamernog orkestra pod upravom Lorina Mazela. Slušali ste Requiem Andrewa Lloyd Webbera u interpretaciji Sare Brighton, Placida Dominga, hora Winchesterske katedrale i engleskog kamernog orkestra pod upravom Lorina Mazela. I studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.